Aký je zmysel paliatívnej medicíny? Aký je stav tejto medicíny a hospicového hnutia na Slovensku? O tom budeme hovoriť v najbližších 60 minútach. Počúvate reláciu Bytaj doma rodina s podtitulom Nechať žiť, nechať zomrieť. Pripravili ju pre vás hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a redaktor Ondrej Rosík. Po mesiaci sa opäť stretávame pri našich spoločných reláciách, v ktorých sa zamýšľame nad kultúrou života. Dovolte mi, aby som privítal mojich dnešných hostí. Je tu môj spolumoderátor Marek Michalčík, ktorý je koordinátorom Národného pochodu za život a takisto koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Marek, vitaj.
Prajem všetkým príjemné popoludne.
Našou dnešnou hostkou je Emília Vočková, lekárka mobilného hospicu. Vitajte takisto u nás.
Dobrý deň, ďakujem.
Skôr než dáme priestor pani Vočkovej, tak otázka najprv na teba, Marek. Sleduješ dianie v oblasti kultúry života? Čo ťa zaujalo za posledný mesiac? Aké novinky upútali tvoju pozornosť?
Ja sa vrátim niektorými vecami k predchádzajúcim reláciám, kde sme spomínali, že stále sa pripravuje ratifikácia Istanbulského dohovoru. Za posledný mesiac sa udialo to, že eurokomisárka Iva Jaurová podpísala za Európsku komisiu tento Istanbulský dohovor, čiže teraz už je to na úrovni Európskeho parlamentu. Zatiaľ nevieme, kedy sa bude hlasovať, ale ja len pripomeniem, že by to znamenalo, že niektoré prvky rodovej ideológie by sa cez tento inak pozitívne nazvaný Istanbulský dohovor proti násiliu na ženách, tak by sa vlastne implementovali aj na Slovensku, pretože by sa vlastne uplatnilo to, že cez Európsku úniu by ho musela akceptovať aj Slovenská republika. Ďalšia vec, čo ma zaujala, na ktorú upozornil Patrik Daniš, tak je zmenená situácia v oblasti pochovávania potratených detí. V minulých reláciách sme spoločne hovorili aj o Česku, aj o Slovensku a táto situácia sa zhodou okolností zlepšila v obidvoch krajinách. V Čechách dá sa povedať, že to je taký veľký krok, pretože sa jedná o úplne nový zákon. Na Slovensku vlastne táto možnosť pochovať potratené dieťa už bola, ale sa vlastne rozšírila povinnosť informovať o tom rodičov týchto detí, čiže dá sa povedať, že aj v tej takej praktickej rovine na Slovensku už nadobúdame stále lepšiu prax a tá situácia sa zlepšuje a ľudské bytosti teda budú pochovávané s väčšou pietou a úctou. Takisto pred niekoľkými týždňami bol taký veľký svetový kongres rodín v Budapešti. Zároveň tam aj viaceré organizácie mali také spoločné stretnutie, čiže Budapešť bola takým pro family a pro life svetovým mestom. Viem, že mnohí z mojich priateľov z pro-life hnutia zo Slovenska sa tam zúčastnili, prišli veľmi povzbudený a motivovaný do ďalšej práce. No a čo ma tiež veľmi potešilo a zaujalo je to, že už prakticky je v tlači Charta zdravotníckych pracovníkov, druhé vydanie Charty zdravotníckych pracovníkov, ktorú vydáva Vatikánska pontifikálna akadémia pre život. Táto Charta zdravotníckych pracovníkov je vlastne určená pre všetkých, predovšetkým kresťanov, katolíkov, ktorí pracujú v zdravotníckom sektore a zaoberá sa hlavne viacerými takými bioetickými problémami, ktorým zvyčajne niektoré špecifikované profesie v zdravotníctve musia riešiť. Od momentu výskumu na kmeňových bunkách až po povedzme problém eutanázie. Táto charta je vlastne dôležitým dokumentom, ktorý zhrňa nielen to prvé vydanie, ale od toho prvého vydania vlastne prešlo už vyše 20 rokov, ale aj všetky poznatky a dokumenty, ktoré sa za týchto 20 rokov udiali. A táto charta veľmi ju odporúčam zdravotníkom, ale aj všetkým ľuďom, ktorí chcú trošku viac preniknúť do bioetiky a byť v tejto situácii zorientovaní, lebo skutočne v dnešnej dobe tých etických dilem je veľmi veľa.
Váham a skúšam striasť ťarchu z pliec. Strácam či získam. Tebe záleží, aj keď nemám síl, tvoj život preteká mojím. Mne na tebe záleží, bez tvá záleží, aj keď sa nad ránom bojím.
Buď nádej, buď prístav, v búrke aj
Máme za sebou zhrnutie noviniek v oblasti kultúry života. Poďme sa teda venovať tej našej dnešnej téme. Zo skúseností pri téme starostlivosti o smrteľne chorých pacientov dochádza niekedy k pojmovým takým nedorozumeniam. Poďme si preto na úvod tak jasne zadefinovať základné pojmy. Čo je to paliatívna medicína?
Paliatívna medicína je tá časť medicíny, ktorá sa zaoberá diagnostikou a liečbou pacientov s chronickým, nevyliečiteľným, aktívne progredujúcim ochorením alebo zomierajúcich pacientov. V paliatívnej medicíne ide o to zlepšiť kvalitu života pacientov. Väčšinou naši pacienti sú onkologickí pacienti a to sú pacienti v tom poslednom štádiu ochorenia. Ďalej staráme sa o pacientov s neurologickým pokročilým ochorením. Môžu to byť pacienti s renálnym zlyhávaním tiež v poslednom štádiu ochorenia. Apalickí pacienti alebo pacienti v ďalej kóme.
Čo vlastne musí byť splnené, aby bolo možné nasadiť tento spôsob medicíny, kedy a kto cez aké kritéria určuje, že tento pacient je v terminálnom štádiu?
Budem tak asi hovoriť o onkologických pacientoch, pretože toto sú najčastejšie našimi pacientami. pri diagnostike ochorenia sa vlastne diagnostikuje štádium ochorenia. Týchto štádií môže byť viac, prvé, druhé, tretie, štvrté a väčšinou to posledné štvrté štádium je terminálne štádium. Podľa toho, v ktorom tom štádiu sa zistí ochorenie, tak pacient nastupuje liečbu. Na začiatok to môže byť chemoterapia, môže to byť operačná liečba, radioterapia. Mnohokrát pacient, keď dostane túto liečbu, ochorenie sa zastabilizuje. Pacient môže dlho rokov žiť, mnohí pacienti sa po tejto liečbe aj vyliečia, nemusia vôbec zomrieť na onkologické ochorenie, ale niekedy môže toto ochorenie prejsť do toho posledného štádia terminálneho. Stretávame sa aj s pacientami, kde sa ochorenie pri diagnostike zachytí už v tom poslednom terminálnom štádiu.
Čiže vlastne tým, kto zisťuje, v ktorom štádiu ten pacient je, tak je ošetrujúci lekár, prípadne nejaké konzílium lekárov.
Onkolog, keď hovoríme o onkologických pacientov, musí sa toto ochorenie zadefinovať. Zisťuje sa jednak ten primárny nádor, určuje sa histológia toho nádoru, podľa tej histológie vieme, ako sa ten nádor správa a zisťuje sa rozsah ochorenia. Čiže pacientovi sa robia CT-čka, aby sa zistilo, kde všade sa to ochorenie našlo v tom prvom štádiu, proste je tam len primárne ložisko, alebo je toto ochorenie už aj inde v organizme, či to ochorenie metastazuje. Toto všetko sa musí zistiť na začiatku liečby a potom nastupuje liečba. V onkológii poznáme tzv. TMN klasifikáciu, čiže aj táto klasifikácia je veľmi dôležitá. A podľa tej klasifikácie sa pacient zadeľuje do tých štádií.
Čo v paliatívnej medicíne znamená nechať pacienta zomrieť? Ako rozoznať moment, že už je teda vhodné nezasahovať?
My pacienta nenechávame zomrieť. Vlastne my pri tom pacientovi stojíme a ho liečíme. To je náplňová. Táto paliatívna medicína je symptomatická liečba. Keď prídeme k pacientovi, ja si musím pozrieť si jednak pacienta, preštudovať dokumentáciu, aby som zistila tiež, v akom štádiu toho ochorenia je. A vždy mu vysvetlím, že my mu nemôžeme poskytnúť už kauzálnu liečbu, čiže my nevieme vyliečiť našim tímom to jeho základné ochorenie, ale čo môžeme spraviť, môžeme tlmiť jeho príznaky, ťažkosti, symptómy. Môžeme mu liečiť bolesť, keď je zvracanie, zmierniť alebo tlmiť vracanie, nekľud, dýchavičnosť vieme stlmiť, ošetriť rany, dekubity. Toto je náplňou paliatívnej medicíny.
Čo vlastne musí zvládnuť lekár v tomto odbore? Už ste to trošku naznačili. Aké úkony najčastejšie prevádza a čo musí zároveň sledovať na tom zdravotnom stave pacienta?
Najčastejšie je to liečba bolesti. Ďalej to zvracanie, dýchavičnosť. Pretože to je nový odbor medicíny, ešte nemáme dobre ani dokumentáciu. Tak sestrička zaviedla taký papier, na ktorom je meno. Vlastne nechávame ho v rodine. Ich poučíme, aby tam písali liečbu bolesti, vlastne všetko, čo pacient dostane. Sledujeme tlaky, kedy mal stolicu, koľko vypil tekutín. A proste všetky tieto údaje sú pre nás akože dôležité.
Zabudni na tie veci, na úteku z farmy zviera, čo skoro už budú všetci. Ovoňaj ma ako ružu a zacítiš, že som iná. Poďme vrátiť krásu vzťahom, aj keď nás tu kto si sníma.
O každom vieš zrazu všetko, svet je plný kamier tajných. Ľudia blúdia zamyslení, sami k sebe ľahostajní. Každý tuší, že sa niečo deje, zmizla pravda, nikto nevie, kde je. Niečo nás tu stále pozoruje, niekto zasa niečo kuje. sme žiť v lepšom svete, ale ten sa kam si vzdialil. Stále menej šťastných ľudí, stále menej šťastných tvári. Boliak to nás všetkých tlačí k stene. Povedz, kde sa zajtra ocitneme? Kam spie to vyprázdnenie duší? Čo ak raz vyschne vôňa rúže? Kto z nás tuší?
Vítaj doma rodina sa dnes rozprávame o paliatívnej starostlivosti a o hospicoch na Slovensku. Spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Našou hostkou je Emília Vočková, lekárka mobilného hospicu.
To nie je len o vzťahu ako lekár a pacient, ale aj ako človek a človek. Čo ešte musí mať, aké kvality lekár, ktorý sa venuje paliatívnej medicíne z tej takej psychologickej alebo možno aj spirituálnej roviny?
Dôležitý je rozhovor s pacientom. Ja pracujem v mobilnom hospici. Mobilný hospic, to je návštevná služba lekára a sestry v domácom prostredí pacienta. Čiže my ideme na oslovenie lekára k pacientovi a tu je dôležitý rozhovor. Najskôr sa s ním rozprávame a vysvetlíme tomu pacientovi, že čo mu môžeme poskytnúť. Poviem príklad. Matka s onkologickým ochorením, to bola vzdelaná žena, ktorá si tiež zisťovala, aké sú možnosti. Tam už bola ukončená onkologická liečba, ona vedela, aké je jej ochorenie, čo ju čaká a nás oslovila. Prvýkrát, keď sme sa stretli, tak sme jej povedali, čo môžeme my poskytnúť. Keby mala bolesti, ako môžeme tlmiť bolesť. Mnohokrát títo onkologickí pacienti majú náplaste, to sú silné opiáty, môžu mať aj tabletky opiátového typu od bolesti. My im môžeme ešte dať, napríklad to je taká pumpička na baterky, kde dá striekačku s liekami od bolesti proti zvracaniu. Toto liečivo ide podkožne pacientovi, čiže aj tú neznesiteľnú bolesť mnohokrát takto môžeme riešiť. No a tej pacientke, keď sme boli u nej, sme vysvetlili, že keby mala bolesť, môžeme tú bolesť takýmto spôsobom riešiť. Keby prišlo zvracanie, čo môžeme všetko spraviť, môžeme jej podať infúzie, keby už neprijímala toľko tekutín. To bol asi hodinový rozhovor. V tom okamihu tá pacientka nás ešte nepotrebovala a naozaj prešli asi 2 mesiace a zavolala, že tie jej bolesti boli intenzívne, naozaj dostavilo sa tam zvracanie, krčovité bolesti brucha. Čiže sme k tej pacientke dochádzali. Čo je dôležité, že prvýkrát ide lekár a sestra navštíviť toho pacienta. Ja ako lekár toho pacienta vyšetrím, popýtam sa na jeho ťažkosti, naordinujem liečbu a potom chodí do tej domácnosti sestra. Keď sa mení zdravotný stav, tak sestra so mnou komunikuje, keď je potrebné, ja tam idem.
Ako funguje tá spolupráca lekára a rodina? Ako môžu príbuzní pomôcť lekárovi a najmä pacientovi v terminálnom štádiu?
Spolupráca s rodinou je veľmi dôležitá. My môžeme chodiť do rodín, to je aj v definícii paliatívnej medicíny, tam, kde je fungujúce rodinné zázemie, čiže tam, kde je rodina ochotná sa o toho pacienta starať, pretože My tam potrebujeme mať spoluprácu. Tí rodinní príslušníci sú pri tom chorom 24 hodín a my ako zdravotný tím prídeme a riešime tieto ťažkosti pacienta, ale tá spolupráca s rodinou je veľmi dôležitá. Aj keď v niektorých rodinách mali napríklad opatrovateľku pri tom chorom, ale my potrebujeme informácie, spätné potrebujeme s nimi komunikovať. Nedávno sme chodili k pacientke, už zomrela, ktorá nemala tu na Slovensku príbuzných, syna mala v zahraničí v Kanade a nevesta prišla. Nám povedala, že prišla na 4 mesiace sem na Slovensko aj s vnúčkou pacientky. Sama sa starala o túto pacientku, čiže my vidíme tú úžasnú lásku, ktorú tí rodinní príslušníci preukazujú tým svojim príbuzným alebo najbližším. Keby tam tá nevesta nebola, my tam nemôžeme chodiť, pretože ona bola pri nej 24 hodín. Asi myslím, že my sme boli nápomocní tým, že my sme s ňou komunikovali, za tou pacientkou sme chodili, mala bolesti, dávali sme infúzie. No a veľmi ťažké to niekedy je, hlavne tie posledné dni života, keď ten pacient už zomiera, že tam sa zhoršia tie príznaky, napríklad dýchavičnosť. Vždy sa pýtame, aj u tejto pacientky sme sa pýtali, povedala som jej, že môžem jej toto a toto dať, zmierni jej bolesť, dýchavičnosť. A ona hovorí, že keď som jej dala lieky, že áno, cíti sa lepšie. Som sa pýtala, chcete ísť do nemocnice? A ona, že nie, nie, len sem nie. Tá pacientka prejavila, že chce byť doma. Tie posledné asi 2 dni sme tam dochádzali aj 2-krát denne tú pacientku, pretože už nemohla tie tabletky prehltnúť, tak tiež sme museli dať na tú pumpu, že sme jej liečivo dávali pod kožu. No ale aj tak sme tam museli dochádzať. Je to veľmi náročné pre tých príbuzných. Ja si tak uvedomujem, že by sme potrebovali vlastne v tej sociálnej oblasti takú nejakú odľahčovaciu službu, pretože tí príbuzní sú 24 hodín pri tom chorom a že aj oni potrebujú ísť si nakúpiť, ísť trošku von a mnohé tieto veci ešte nie sú tak doriešené a tieto služby nie sú tak fungujúce.
Svet je dnes plný piatých kolies, no kto o tom niečo napíše? O tých neodsúdených trestancoch, poctivých hlupákoch, o tej väčšine, čo je tu navyše. O tých, čo nezmestia sa do počtu jeho teplých papúč a dobre pripravených šancí. Svet je dnes plný piatých kolies, uštvaných, prebytočných a neželaných ľudí, zahriaknutých národov ako cesto umiesených más. Svet je dnes plný predčasných pôrodov, nemilovaných detí, usmievavých tyranov, teroru slepých, ale najmä nás, nás, nás. Zábavu tu majú len oplaň a blázni. Áno, svet je plný piatých kolies. Pribúda ich denne milióny a márne si myslíš, že v tom zlom kšefte zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni.
Paliatívna starostlivosť a stav hospicov na Slovensku, to je naša dnešná téma v relácii Vitaj doma rodina. Mojím spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Našou hostkou je Emília Vočková, lekárka mobilného hospicu.
Už ste spomínali, že pracujete v mobilnom hospici. Ako vyzerá taký váš bežný deň?
Ja okrem mobilného hospicu pracujem aj v ambulancii všeobecného lekára. V tej ambulancii začínam už ráno o 6:30. Beriem prvých pacientov, aby som to všetko stihla. Niektoré dni ambulujem do 12:00, no a po obede mám vyhradené hodiny na návštevu pacientov. Niektorý deň som, jeden deň v týždni som dlhšie v ambulancii, pretože chodiť po obede po tých pacientov tiež bolo veľmi náročné. A teraz som si tak vyhradila, že jeden deň v týždni od rána chodím po tých pacientoch, aj spolu so sestričkou chodíme spolu ako tým.
O akých pacientov sa staráte? K akým vás možno volajú? Keby sme to tak zadefinovali, aký je ten vek, prípadne svetonázor alebo ďalšie veci, ktoré o nich vieme vo všeobecnosti povedať.
Máme pacientov vo veku od 30 do 80, skoro 90 rokov, čiže to nie sú len starí pacienti. Zomierajú v našej starostlivosti matky, po ktorých ostávajú malé deti, otcovia rodín. Akože naozaj, že niekedy je to veľmi ťažké. Sú medzi nimi veriaci ľudia. Táto pacientka, čo som pred chvíľou spomenula, bola evanjelička. Minule sme chodili k pacientke a povedala, že ona je komunistka. Čiže rešpektujeme ich názor. Pri tej našej komunikácii sa vždy pýtame, či sú veriaci. Táto jedna pacientka nám povedala, vedeli sme, že ona je evanjelička, ku koncu keď zomierala, tak ona, že ona verí v Boha. Sme sa spýtali, že či môžeme zavolať kňaza, tak súhlasila. Volali sme nášho kňaza katolíckeho a ten nám dal kontakt na evanjelickú farárku a naozaj táto farárka za ňou prišla. My, čo sme pri tej pacientke mohli spraviť, tak sme sa spýtali, že či sa môžeme pri nej pomodliť. Tak sme sa modlili spolu so sestričkou korunku k Božiemu milosrdenstvu. To vidím, že my keď sme pri tom zomierajúcom pacientovi alebo tie posledné hodiny, dni, je to také pokojné. Tá rodina cíti takú asi oporu a často vnímame ten pokoj v tých rodinách.
Ja by som sa ešte vrátila k tej takej definícii pojmov, pretože niekedy sa omylom pasívnou eutanáziou nazýva v podstate situácia, kedy sa už pacientovi nepodáva liek, ale nie so zámerom ho usmrtiť. Takže trošku je taký v tom zmetok. Aký je z vášho pohľadu rozdiel medzi paliatívnym prístupom a eutanáziou?
Eutanázia to je usmrtenie pacienta na jeho žiadosť lekárom, čiže to je v protiklade k tomu, čo my robíme. Eutanázia to je usmrtenie, ale my sa snažíme tým pacientom pomáhať, smierniť ich utrpenie. O to ide, že tá paliatívna medicína aj starostlivo sa snažíme smierniť utrpenie tým, že liečíme tieto ťažkosti a sme pri tom pacientovi. Čiže to je v zásade opačný postoj. Na Slovensku je 12 lekárov, čo má atestáciu z paliatívnej medicíny a hovoríme, že keby táto paliatívna medicína a paliatívna starostlivosť bola rozšírená a ľudia by mali prístup k tejto starostlivosti, tak by neboli požiadavky o eutanáziu, pretože my im vysvetlíme, že naozaj my budeme pri nich, aby netrpeli. Ešte by som chcela niečo povedať k zakladateľke celého tohto hospicového hnutia alebo paliatívnej starostlivosti. Je ňou anglická lekárka Sally Sandersová, ktorá hovorí o totálnej bolesti. Definovala túto bolesť, že to nie je len bolesť fyzická, ale je to bolesť aj sociálna, psychologická a aj duchovná. Že vlastne tá bolesť má 4 rozmery. Toto aj my vidíme, že vlastne naozaj tí pacienti netrpia len tou fyzickou bolesťou, ale tam je aj utrpenie iného rázu. Paliatívna starostlivosť by mala zahŕňať okrem tejto medicínskej časti alebo ošetrovateľskej aj sociálnu oblasť, duchovnú a psychologickú. Toto všetko ešte na Slovensku chýba.
Páčili ti slýchať. šancu nám dej. Víc času nám dej, soudnost v soudech. Víc času nám dej, budu v proudech. Znám břehy zrádné, krásou páví. Víc času nám dej.
V Slovensku sa veľmi ťažko presadzuje paliatívna medicína. Angažujete sa preto, aby sa to zlepšilo? Na čom teraz aktuálne pracujete? Prípadne, čo by najviac pomohlo, aby teda sa podarilo rozšíriť túto paliatívnu starostlivosť na Slovensku?
V Anglicku paliatívna medicína ako medicínsky odbor bol etablovaný v roku 1987. Je 30 rokov odtedy, čo to bolo v Anglicku. Už aj u nás sú také prvé lastovičky. Prví lekári atestovali v roku 2012. Teraz nás je na Slovensku asi 12 lekárov s paliatívnou medicínou. Ale tieto myšlienky sa dostávali u nás aj skôr. Prvý hospic vznikol v Bardejove. Myslím, v roku 2003 bol odozdaný do prevádzky. Tí moji predchodcovia si myslím, že veľa spravili, pretože v legislatíve máme koncepciu paliatívnej medicíny a hospicovej starostlivosti. Máme zadefinovaný mobilný hospic, máme už ambulanciu paliatívnej medicíny, ale nemáme výkony lekára. Napríklad aj ja pracujem v mobilnom hospici. Na Slovensku v katalógu zdravotných výkonov nie sú výkony pre lekára paliatívnej medicíny. Čiže zdravotné poisťovne nás zazmluvnili, ale zazmluvnili len výkony sestry. Výkony lekára nie. Čiže ja, aj keď prídem k pacientovi, proste ho vyšetrím, ordinujem, tak nemám to ako vykázať, tým pádom to nemám zaplatené. Viem liečbu bolesti, ale nemôžem tým, že tieto veci chýbajú, napísať lieky tým pacientom. To sú veľké problémy. Chodíme väčšinou k ležiacim pacientom, imobilným. Viem ho nastaviť na liečbu bolesti, napríklad dať mu náplasť, dať mu lieky rýchlo účinkujúce morfiového typu, ale ja im to nemôžem napísať na recept. Čiže ja u toho pacienta napíšem správu a naozaj ako ďakujem tým mojim kolegom, napríklad v algeziologickej ambulancii, že príbuzní idú s týmto nálezom a napíšu to. Toto sú také problémy, že ja, lekár u lôžka pacienta, to neviem. Proste mi to tá legislatíva neumožňuje. To nie sú len lieky, to sú napríklad zdravotnícke pomôcky, plienky. Pacient, ktorý má 65 rokov a viac, keď sa stane ležiacim, plienkové nohavičky mu napíše geriater. Ale keď je to onkologický pacient mladší ako 65 rokov, no to sú úžasné problémy, pretože on ukončí onkologickú liečbu. Onkolog povie, že jemu už ten pacient nepatrí. Teraz komu patrí? On je ležiaci, potrebuje plienky. Viete, a tí príbuzní behajú a kto im to napíše. Tam už potom je nejaké, čo nám pacienti povracali. Máme, tak tým pacientom dáme, ale niektoré legislatívne veci ešte chýbajú.
Aká je vlastne situácia v počte lôžok, či už v hospicoch alebo na geriatrických oddeleniach? Povedali ste, že vás 12 lekárov. Aký by bol ideálny stav?
V súčasnosti platia ešte vo vestníkoch, môžem nazvať predpismi alebo materiálno-technické zabezpečenie mobilných hospicov, kde v hospicoch môže robiť aj lekár inej špecializácie, a je to lekár so špecializáciou z internej medicíny, všeobecného lekárstva, neurológ. Čiže toto je také prechodné obdobie, že tam môžu robiť aj iní lekári s inou špecializáciou. Ale ja vidím, že tá atestácia, ktorú som si spravila, ja mám aj atestáciu zo všeobecného lekárstva. Ako všeobecný lekár by som nevedela tú liečbu bolesti tak riadiť, keby som nemala túto atestáciu. Mne osobne tá atestácia veľa dala, ale to je len nie je len liečba bolesti, ale aj postavenie sa k iným tým stavom u tých pacientov. Počet lôžok, ja tu mám také údaje z roku 2014. To sú už staré údaje, ale napríklad paliatívnych lôžok bolo na Slovensku 86. Teraz už je viacej, pretože vznikli paliatívne lôžka aj v Považskej Bystrici, proste aj v iných mestách. Hospicových lôžok bolo v roku 2014 136. Tiež tento údaj je starý. Vieme, že rozšíril svoje lôžka hospic v Trenčíne. Vznikol nový hospic v Bratislave, ale napríklad tento má problémy so zazmluvnením. Zdravotné poisťovne ho nechcú zazmluvniť.
A zabudni na tie veci, na úteku z farmy zvierat, čo skoro už budú všetci. Ovoňaj ma ako ružu a zacítiš, že som iná. Poďme vrátiť krásu vzťahom, aj keď nás tu kto si sníma.
O každom vieš zrazu všetko, svet je plný kamiel tajných. Ľudia blúdia zamyslení, sami k sebe ľahostajní. Každý tuší, že sa niečo deje, zmizla pravda, nikto nevie, kde je. Niečo nás tu stále pozoruje, niekto zasa niečo kuje. Žiť v lepšom svete, ale ten sa kam si vzdialil. Stále menej šťastných ľudí, stále menej šťastných tvári. Bolia to nás všetkých tlačí k stene. Povedz, kde sa zajtra ocitneme? Kam speje to vyprázdnenie duší? Čo ak raz vyschne vôňa rúže? Kto z nás tuší?
Some
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vítaj doma rodina. Dnes sa rozprávame o hospicoch na Slovensku a o paliatívnej starostlivosti. Spolumoderátorom relácie je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Našou hostkou je Emília Vočková, lekárka mobilného hospicu. Ako je to s tými mladými? Je o toto záujem? Prípadne v čom je problém? Prečo to mladí ľudia nechcú robiť? Prečo sa tomu nechcú venovať?
Ja si nemyslím, že by to mladí ľudia nechceli robiť. Ja poznám aj medičku, ktorá mi povedala, že ju to tak oslovilo, táto oblasť medicíny. Paliatívna medicína je nadstavbová špecializácia. Ten lekár musí mať špecializáciu v niektorom základnom internistickom odbore. Musí mať najskôr atestáciu alebo z internej medicíny všeobecného lekárstva, geriatrie, až potom si môže robiť túto špecializáciu. To je jedna vec. A ďalej lekári, ktorí si spravili túto špecializáciu, tie ambulancie paliatívnej medicíny, hoci máme definované vo vestníku ministerstva zdravotníctva, tým, že nie sú zdravotné výkony, oni prakticky nefungujú. Nikde na Slovensku nie sú tieto ambulancie, tí lekári tam reálne nemôžu robiť, pretože nemajú akú svoju činnosť vykázať, čiže to je taký blúdny kruh. Ja nehovorím, že tí lekári nemôžu robiť, môžu pracovať v hospicoch, môžu pracovať na oddeleniach paliatívnej medicíny, ale treba tieto veci ešte na Slovensku doriešiť legislatívne.
Aká je z vášho pohľadu tá situácia vo vnímaní potreby paliatívnej medicíny v celkovej spoločnosti? Rozumie tej potrebe hospicov a paliatívnych lôžok verejnosť podľa vás, alebo aj na tejto úrovni vnímate, že by bolo potrebné zabrať?
Ja si myslím, že veľa sa spravilo tým, že sú hospice, že hovoria o tej starostlivosti. Nemyslím si, že celá verejnosť to chápe, túto našu prácu, lebo mnohokrát máme veľa telefonátov a oni si nás milia so sociálnymi zariadeniami. Proste oni majú niekoho starého, nevedia sa o neho postarať a chcú tohto pacienta alebo príbuzného niekde uložiť, ale mobilný hospic nie je sociálne zariadenie, to je zdravotné zariadenie, poskytujeme zdravotnú starostlivosť. Aj hospice sú zdravotnícke zariadenia, ale si myslím, že aby ľudia pochopili, musíme len robiť, musíme medzi nimi byť, aby oni pochopili, čo to je tá paliatívna medicína, paliatívna starostlivosť, hospicová starostlivosť. By som chcela ešte takú pozitívnu vec. Napríklad na ministerstve zdravotníctva sa práve v týchto dňoch, je to prebieha to už možno, že pol roka, tvorí nový katalóg výkonov. Na Slovensku máme Slovenskú spoločnosť paliatívnej medicíny, čiže táto spoločnosť, my sme tam dodali tie naše výkony. Viem, že sú už niektoré zapracované do tohto nového katalógu, čiže ja to tak vnímam, že svíta taká nádej, že naozaj tie výkony budú a že budeme môcť pracovať. Ďalšia vec je, že vlastne zasmluvnenie ambulancií paliatívnej medicíny, to je systémová zmena. To sa musí nastaviť ten systém a to je už zase na ďalšie rokovania s poisťovňami, aby tieto poisťovne boli otvorené ohľadom týchto vecí rokovať. Ďalšia pozitívna vec je, v Česku prebehol pilotný projekt mobilných hospicov. A oni vypočítali, že keď bol pacient v starostlivosti mobilného hospicu, tá starostlivosť vyšla lacnejšie ako u pacienta, ktorý nebol v starostlivosti mobilného hospicu, pretože ten pacient bol chorý, mal bolesti, tam boli výjazdy rýchlej zdravotnej alebo lekárskej služby, to boli opakované hospitalizácie. Teraz druhý rok zazmluvnili ďalšie hospice. Si myslím, že to je aj pre poisťovne. Tá naša starostlivosť je lacnejšia ako ten pacient, keď si neustále volá rýchlu, pretože rýchla sanitka príde, porieši pacienta, povedzme dá mu infúziu od bolesti, porieši ho na 6 hodín, ale keď je ten pacient zomierajúci, tie jeho ťažkosti trvajú stále a my prídeme k pacientovi. Mnohokrát sme tam boli jeden deň, ja som videla, že aké má kruté bolesti, ja som si uvedala, musíme prísť, boli sme ráno, prišli sme aj po obede. Pacienta sme dali na pumpičku, že lieky dostával 24 hodín, čiže túto starostlivosť mu zabezpečujeme až do smrti. Dáme tým príbuzným kontakt, oni vedia, že nás môžu kontaktovať, čiže toho pacienta my neopustíme.
V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim a údel svoj už neunesiem. Keď sláva pominie a zrazu všetko bude tak márne, v ten deň chcem povedať, žila som správne. V ten deň, v ten clivý deň, keď dospievam a zídem z dosák, keď náhle pochopím, že ďalej ísť už nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane. V ten deň chcem povedať, žila som správne a odídem nebadane. Poďakujem za uznanie, neprezradím, či sa mi cnie. Chcem zabudnúť na všetko zlé, myslím znova na tri slova. Žila som správne. Dnes viem, že životom možno sa viesť na kľudnej vane. Dnes viem, že dá sa žiť aj bezpečne a opatrne. A snáď to niekto vie, aj bez námahy, ale ja nie. Aj tak si hovorím, žila som správne a odídem bez rozpakov, hoď s povesťou, kto vie ako. Ďakujem za lásky a na posledné zlé otázky poviem znova tie tri slova. Žila som správne.
V relácii Vitaj doma rodina sa dnes rozprávame o paliatívnej starostlivosti a o hospicoch na Slovensku. Spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Našou hostkou je Emília Vočková, lekárka mobilného hospicu. Paliatívna medicína je časťou zdravotníckeho systému. Stretávame sa s prípadmi, keď zanedbanou starostlivosťou sa pacienti dostávajú do terminálneho štádia. Máte aj vy takúto skúsenosť?
Nedá sa tak jednoznačne na tú otázku odpovedať, pretože mali sme pacientov, že nemali ťažkosti a boli diagnostikovaní pri tých prvých ťažkostiach a bolo zistené pokročilé štádium, čiže to bol druh rakoviny, ktorá rýchle prebiehala. Pri tých mojich pacientov zase mám skúsenosť, ale mali určité ťažkosti, chodili s tými ťažkosťami, nebolo to vyjasnené, ale napríklad tam som zdvihla telefón a zavolala som tomu špecialistovi, že sa mi to nezdá, že som ho žiadala vypísať CT-čko, alebo tým pacientom, aby si to CT-čko rýchle objednali, alebo sama som zdvihla telefón, že je to taký a taký pacient a by som prosila, aby dali skorší termín. Čiže ono to možno, že je závisí individuálne od toho lekára a treba tomu pacientovi vysvetliť, prečo chceme, aby sa to rýchle zdiagnostikovalo.
Čo je možné urobiť na podporu hospicov na Slovensku? Dá sa podporiť nejakým zakliknutím si odosielania newsletteru, alebo je možné byť dobrovoľníkom v hospici, alebo je možné finančne podporovať? Kde je možné nájsť viacero informácií, ako pomôcť?
Každý hospic si asi zoháňa financie sám. Viem, že hospic v Trenčine vyhlásil aj verejnú zbierku pekne na tej stránke. Dá sa tam prispieť. Aj iné hospice takéto niečo majú. My napríklad tiež sme prijali fundraiserku, ktorá má na starosti, oslovuje firmy so žiadosťou od podporu nášho hospicu. Dali sme si žiadosť o 2%, oslovujeme rôzne nadácie, Ligu proti rakovine, nadácia Prameň. Náš mobilný hospic založilo Národné združenie spolkov kresťanskej lásky, ten nám prispieva tiež finančne na podporu. Bez tejto podpory by fungovanie hospicov nebolo, pretože kamenné hospice sú podfinancované. Jeden lôžkodeň v kamennom hospici stojí 75 eur. Poisťovňa platí 42-45 eur. Niečo si prispievajú pacienti, ale viete, je to veľmi podfinancované. My napríklad v mobilnom hospici máme platené len výkony sestry, ani tie nepokrývajú reálne náklady. Všeobecná poisťovňa nám dala limit 1500 eur, niekedy ani ten nevyčerpáme, povedzme nejakých 1200 eur máme zo všeobecnej poisťovne. Z toho treba zaplatiť plat sestry, plat lekára, ja tam robím dobrovoľne, ale pretože už nevládzem, musí kolegyňa robiť za mňa, čiže aj tam nejaký plat ide. Neplatia na benzín, neplatia lieky, čiže z tých 1200 eur alebo 1300, čo dostaneme mesačne, musíme pokryť náklady na chod mobilného hospicu. Keď chodíme do tých rodín, tak sme videli, viete, na akých posteliach na valendách ležia tí pacienti. Zriadili sme požičovňu zdravotných pomôcok, požičiavame polohovateľné lôžka. Tí pacienti potrebujú kyslíkové oxygenátory. Nákup týchto pomôcok realizujeme len vďaka sponzorom. Teraz si uvedomujeme, že ako je potrebné také sociálne poradenstvo pre tých pacientov, pre tých príbuzných. Chceme prijať sociálnu pracovničku, ale to tiež jej plat pôjde len z darov, pretože nemáme ako získať peniaze. Možno, že potom neskôr cez ministerstvo sociálnych vecí, ale to je všetko len z darov.
Ako je to s tým dobrovoľníctvom? Môže bežný človek ako dobrovoľník pomáhať? Napríklad aj v takom mobilnom hospici, v akom aj vy pracujete? Alebo aj v takých bežných hospicoch?
Aj nám pomáhali. Tak raz za pol roka robíme sväté omše pre pacientov, ktorí zomreli v našej starostlivosti. Napríklad sme malé pohostenie po svätej omši spravili a tam sme oslovili niektorých dobrovoľníkov. Nám pomáhali s týmto pohostením. V Čechách napríklad majú požičovňu tiež zdravotných pomôcok a tí dobrovoľníci chodia a montujú tie postele u tých pacientov doma.
Ako by ste motivovali lekárov, aby si ešte dorobili túto špecializáciu? Zrejme peniaze to nebudú, čo povedzme motivuje vás?
Keď si uvedomím, že ako som sa vlastne dostala k tejto práci, tak ja som pracovala v nemocnici, som detská lekárka. Stretala som sa v nemocnici, ako tam zomierali pacienti, alebo ako pacienti v terminálnom štádiu ochorenia. Nikto ich nechcel prijať na oddelenie, pretože nechceli chirurgovia, nechceli internisti. Myslím, že je to ponižujúce pre tých pacientov, že to nie sú pacienti nikoho. Oni sú paliatívni pacienti, ale ani za socializmu tie paliatívne lôžka neboli. A teraz len v niektorých nemocniciach sú. Čiže toto bolo jeden obraz, ktorý som mala v takej mojej pamäti. A druhé, zažila som, že ma oslovili. Zomierala matka troch kňazov. A oni ma oslovili cez víkend, že či tam nepôjdem podať inekciu. Chodila tam sestrička z Adosky, no tak som povedala, že cez víkend môžem ísť. No a ja keď som tam prišla do tej rodiny, tak som videla, že vlastne ona je tiež v poslednom štádiu ochorenia. Tá liečba jej bola doporučená ešte na onkológii v Bratislave. To bolo rozpätie 2 mesiacov a tú liečbu, ktorá dostávala, vyžadovala úplne inú liečbu. Ja som bola detská lekárka a vlastne sama som musela konzultovať kolegyňu primárku z interného oddelenia a vlastne takto tej pacientke som potom dala tú liečbu, keď zomierala, mala plúcny edém, ale zomrela pokojne. Bolo to v nedeľu o 3:00, ma volali, že jej sa zhoršilo. Ja som tam prišla, dala som jej tie injekcie a ten jej syn, že on odslúži svetu omšu a v tej izbe, kde bola, začal slúžiť svetu omšu a ona počas tej svetej omši v kľude dodýchala. A to bolo niečo tak krásne vlastne. Bola tam aj pani, ktorá sa o ňu starala, boli tam jej deti. To bola taká krásna smrť. To bola taká posledná kvapka, že som si povedala, že idem do toho.
V relácii Vitaj doma rodina sme dnes hovorili o paliatívnej starostlivosti. Prináleží mi už len rozlúčiť sa s mojimi dnešnými hostiami. Vypomáhal mi spolumoderátor Marek Michalčík, ktorý je koordinátor Národného pochodu za život a takisto koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Marek, opäť ďakujem za spoluprácu.
Do počutia, príjemný deň.
A našou hostkou bola Emília Vočková, lekárka mobilného hospicu.
Dovidenia a ďakujem.
Reláciu Vitaj doma rodina pre vás pripravili Diana Rauchová, Marek Rimóci a Ondrej Rosík. Do počutia.
This is time.